En ég er svona 25. þingmaður orð er ekki aukjörð með suður, svara nú andsvari öðru sinni.
Þessi fórsindi, það sem ég er ekkert að hugsa það hvað ég er að borga mikið svo einhver fáið arð. Mér er hins vegar alveg sama, með einhver samning sem ég er búin að gera, ef hann leiði til arðgreiðslu, þá mér alveg sama það.
Þú gerir nýja samning, arðum
Já, ég get gert þetta nýja samning, Og ef ég tel það að ég geti keypt þessa þjónustu að þessum lækni eða þessari klíník eitthvað ódýra, þá reyni ég það. Þetta bara svo viðskiptin gerast allstaðar, en ég fer ekkert að taugum yfir því, að einhver geti myndað arð á grundvelli einhver samning sem ég búin að gera. Ég bara engar áhyggjur af því. Ekki frekar en hann tapar, hann tapa stundum ég fólki áhyggjur af því þó hann tapa eitt árið eða geti greitt sér eitthvað arð hitt árið en það getur eins og breytt síðan næsta samningi eftir hvernig staðan